Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli radio tinglovchi birodar, bugungi suhbatimizning mavzusi yana uy guruhlari to'g'risida boradi. To'g'rirog'i, uy guruhiga asoslangan jamoatlarning ayrim jihatlari haqida gaplashsak. Albatta, uy guruhiga asoslangan jamoatlar deganimizda o'z uylarida tez-tez uchrashib, yig'ilib turadigan imonli birodarlar ko'z oldimizga keladi. Bunday uchrashuvlardan asosiy maqsad esa avvalambor Xudoni ulug'lash, bir-birlarini ruhlantirish, Xudoning kalomidan o'qib o'rganish va albatta bir-birlari uchun ibodat qilishdir. Uy guruhida kimlar bo'lishi va ishtirok etishi mumkin? Albatta, birinchi galda o'z yaqinlarimiz, qarindosh urug'larimiz, qo'ni-qo'shni va tanish bilishlar bo'lishi mumkin. Agarda sharoit taqoza qilsa, erkaklar va ayollar birgalikda yig'ilishlari ham mumkin. Agar bunday imkoniyat bo'lmasa, alohida uchrashish ham mumkin. Albatta, uy guruhlari boshqa joydagi avvalambor o'zlariga yaqin joydagi boshqa uy guruhlari bilan mustahkam aloqada bo'lishlari mumkin. Bayramlarda va turli maslahatlarda birgalikda uchrashib, maslahat qilishi juda muhimdir. Shunday bir nechta uy guruhlarini uy guruhlariga asoslangan jamoatlar deb bemalol aytishimiz mumkin. Shunday uy guruhlarining qanday maqsadlari bo'lishi mumkin? Keling azizlar, ushbu savolimizga muqaddas kalomdan oyatlar orqali javob topishga urinib ko'ramiz. Masalan, Matto kitobining 28-bobi, 19 va 20 oyatlarida shunday yozilgan so'zlarni o'qib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Iso ularga dedi: "Borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni suvga cho'mdirib, iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar." Albatta, har bir jamoatlarning oliy maqsadi kabi uy guruhiga asoslangan jamoatlarning ham oliy maqsadi Rabbimizning oxirgi buyrug'ini bajarishdir. Hurmatli birodarlar, Rabbimizning har birimizga buyurgan buyrug'i juda muhimdir. Shaxsan siz va siz qatnayotgan uy guruhidagi birodarlar ushbu buyruqni qay darajada amalga oshiryapsiz? Ushbu savol har birimiz uchun tegishlidir. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling deb qolaman. Xayr, salomat bo'ling.